Այ լսեցեք, Ոտսոն, ասաց նա, երբ սեղանը հավաքեցին։ Նստեցեք այս բազկաթոռին և ես կշարադրեմ այն ամենը, ինչ հայտնի է ինձ։ Չգիտեմ, թե ինչ անեմ, ես կուզենայի ձեզանից խորհուրդ լսել։ Ծխեցեք, իսկ ես հիմա կսկսեմ։ Խնդրեմ։ Ահա ուրեմն, այս գործն ուսումնասիրելիս երիտասարդ Մակ-Քարթիի պատմածում մեզ ապշեցրին երկու կետ։ Չնայած դրանք ինձ տրամադրեցին հոգուտ նրա, իսկ ձեզ ի վնաս նրա։ Առաջին, որ հայրը կող է բղավել նախքան որդուն տեսնելը։ Երկրորդ, որ մեռնողը հիշատակել է միայն Առնետի մասին։ Հասկանում եք, նա շշնջացել է մի քանի խոսք, բայց որդին որսացել է միայն մեկը։ Մեր հետաքննությունը պետք է սկսվեր այս երկու կետերից, ենթադրենք, թե պատանու բոլոր ասացները բացարձակ ճշմարտություն են։ Իսկ ինչ բան է Կոու։ Ակնհայտ է, որ նա իր որդուն չէր կանչում, նա կարծում էր, թե որդին գտնվում է Բրիստոլում։ Որդին բոլորովին պատահաբար է լսում այդ կանչը, այդ Կոու ճիչով նա կանչել է այն մարդուն, որը տեսակցություն էր նշանակել, բայց Կոու ավստրալիական խոսք է, գործածական միայն ավստրալիացիների միջև։ Սա ծանրակշիռ մի ապացույց է, որ այն մարդը, որին Մակ-Քարթին հույս ուներ հանդիպելու Բոսկոմյան լճակի մոտ, ավստրալիացի էր։ Լավ, հապա Առնետը։ Շերլոք Հոմսը մի թերթ ծալված թուղթ հանեց գրպանից և ուղղեց սեղանի վրա։ «Սա Վիկտորիա նահանգի քարտեզն է», ասաց նա։ «Անցյալ գիշեր ես հերագրեցի Բրիստոլ, որպեսզի այն ուղարկեն ինձ»։ Նա ափով ծածկեց քարտեզի մի մասը։ «Կարդացեք», խնդրեց նա։ «Ռետ», անգլերեն նշանակում է Առնետ, «կարդացի ես»։ «Իսկ հիմա»՝ նա ձեռքը վերցրեց։ «Բալրետ»։ Միանգամայն ճիշտ է, մեռնողը հենց այս խոսքն է արտասանել, բայց տղան որսացել է միայն վերջին երկու վանկը, նա փորձել է մարդասպանի անունը տալ, և այսպես Բալրետ ապշեցուցիչ է, բացականչեցի ես։ Սա ամեն կասկածից դուրս է, իսկ հիմա, ինչպես տեսնում եք, շրջանը նեղանում է։ Ոչրագործի մոխրագույն հագուստը երրորդ կետն էր, լիակատար անհայտությունը չքանում է և հայտնվում է մոխրագույն վերարկու հակած ոման ավստրալիացի Բալրետ քաղաքից։ Իսկապես որ։ Ըստ որում նա տեղացի է, որովհետև լճակի մոտ բացի ագարակից ու կալվածատներից ուրիշ ոչինչ չկա և կողմնակի մարդը հազիվ թե այնտեղ հասնի։ Անշուշտ։ Հետո մեր այսօրվա էքսպեդիցիան։ Գետին ուսումնասիրելիս ես գտա չնչին հանցանշաններ, որոնց մասին ասացի այդ բթամիտ Լեսթրեյդին։ Դա վերաբերում էր հանցագործի անձնավորությունը պարզելուն։ Բայց ինչպես գտաք այդ հանցանշանները։ Իմ մեթոդը հայտնի է ձեզ։ Դա հիմնվում է ամենաչնչին հանցանշանները համադրելու վրա։ Նրա հասակի մասին դուք անշուշտ կարող էիք մոտավորապես դատել քայլի երկարությամբ, կոշիկների մասին ևս կարելի է կռահել հետքերից։ Այո, դրանք արտասովոր կոշիկներ էին։ Իսկ որ նա կաղ է, նրա աջ ոտքի հետքերն այնքան պարզորոշ չէին, որքան ձախինը։ Աջ ոտքի վրա ճնշումն ավելի քիչ է եղել։ Ինչու? Որովհետև կաղացել է, նա կաղ է։ Իսկ այն, որ նա ձախլիկ է, դուք ինքներդ ապշել էիք վերաբույժի նկարագրած վնասվածքների բնույթից։ Հարվածը հասցվել էր անակնկալ, ետևից, բայց ձախ կողմից։ Ով կարող այդպես հարվածել, եթե ոչ ձախլիկը։ Հորը որդու խոսակցության ժամանակ նա կանգնած եղել ծառի ետևը, նույնիսկ ծխել է։ Ես այնտեղ մոխիր գտա և ծխախոտի տարբեր տեսակների իմացության շնորհիվ հաստատեցի, որ նա ծխել է հնդկական սիգար։ Ինչպես գիտեք, ես մի քիչ զբաղվել եմ այդ հարցով և մի փոքրիկ մենագրություն գրել ծխամորճի, սիգարի և գլանակի 140 տարբեր տեսակի մոխիրների մասին։ Սիգարի մոխիրը գտնելով ես շուրջս զննեցի ու տեսա, թե որտեղ է նետել մնացորդը։ Դա Ռոտերդամում պատրաստված հնդկական սիգար էր։ Իսկ ծխամորճը? Ես տեսա, որ նա սիգարը բերան չէր առել, հետևաբար ծխում էր ծխամորճով, ծայրը կտրած էր, ոչ թե կծած, բայց կտրվածքը անհավասար էր, ուստի եզրակացրի, որ այդ մարդու դանակը բութ է։ «Հոլմս», ասացի ես, դուք այնպիսի ցանցի մեջ եք խճճել հանցագործին, որից նայլևս չի կարող դուրս պրծնել, դուք փրկեցիք բոլորովին անմեղ մարդու կյանքը, օղակը նրա վզից հանելով, ես տեսնում եմ, թե ձեր բոլոր հանցանշանները որտեղ են միանում, մարդասպանի անունն է, Միստր Ջոն Տենըրը, հայտնեց մատուցողը, բաց անելով դուրը և այցելուին ներս թողնելով։ Եկողը տարօրինակ բոլորովին անսովոր կերպարանք ուներ, դանդաղ կաղալով քայլվածքը և կախ ընկած ուսերը նրան զարամյալի տեսք էին տալիս, մինչդեռ խիստ գծագրված կոշտ ու կոպիտ դեմքը և խոշոր վերջավորությունները խոսում էին ֆիզիկական արտասովոր ուժով օժտված լինելու մասին։ Նրա խճճված մորուքը, ճերմակող մազերը և գզգզված աչքերի վրա կախված հոնքերը հպարտ ու տիրական տեսք էին տալիս նրան։ Բայց դեմքը գորշ մոխրագույնն է, իսկ շրթունքներն ու ռունգերը կապտավուն երանգուն էին։ Առաջին իսկ հայացքից ես հասկացա, որ նա տարապում է ինչ-որ անբուժելի քրոնիկական հիվանդությամբ։ «Խնդրեմ, նստեցեք բազմոցին», մեղմությամբ առաջարկեց Հոլմսը։ «Դուք իմ երկտող նստացաք»։ «Այո», բարապանը բերեց։ «Դուք գրել եք, որ սկանդալից խուսափելու համար ուզում եք ինձ տեսնել»։ «Ես կարծում եմ, որ եթե ես հանդես գամ դատարանում, շատ խոսակցություններ կլինեն»։ «Ի՞նչ եք ուզում ինձանից»։ Տենըրը նայեց իմ բարեկամին, նրա հոգնած աչքերում այնքան հուսահատություն կար, ասես արդեն ստացել էր իր հարցի պատասխանը։ «Այո», ասաց Հոլմսը, ավելի շուտ պատասխանելով նրա հայացքին, քան խոսքերին։ «Այդպես է, ինձ ամեն բան հայտնի է Մակ-Քարթիի մասին»։ Ծերունին ձերքերով ծածկեց իր դեմքը։ «Օգնիր ինձ, Տեր», բացականչեց նա, «բայց ես չէի թողնի, որ երիտասարդը կորչեր, ազնվությամբ եմ ասում, որ կասեի ճշմարտությունը, եթե բանը հասներ երթվյալների դատարանի շրջիկ սեսիային»։ «Ուրախ եմ այդ բանը լսելու», խստությամբ ասաց Հոլմսը։ «Ես վաղուց արդեն ամեն ինչ հայտնած կլինեի, եթե չլիներ իմ սիրելի դուստրը. Դա կխորտակեր նրա սիրտը, նա իմ ձերբակալությանը չէր դիմանա»։ «Կարելի է նաև բանը ձերբակալության չհասցնել», պատասխանեց Հոլմսը։ «Միթե. ես պաշտոնական անձ չեմ. Քանի որ ինձ հրավիրել է ձեր դուստրը, ես գործում եմ նրա օգտին. Ինքներդ էլ հասկանում եք, որ երիտասարդ Մակ-Քարթին պետք է ազատ արձակվի»։ «Շուտով ես կմեռնեմ», ասաց ծերունի Տենըրը։ «Արդեն շատ տարիներ է, ինչ ես տառապում եմ շաքարախտով. Իմ բժիշկը կասկածում է, արդյոք մի ամիս էլ կապրեմ ես, թե ոչ. Բայց եվ այնպես ինձ համար ավելի հեշտ կլիներ մեռնել իմ սեփական հարկի տակ, քան բանտում»։ Հոմսը վեր կացավ տեղից, մոտեցավ գրասեղանին, թուղթ ու գրիչ վերցրեց։ «Պատմեցեք ամեն բան այնպես, ինչպես որ եղել է», առաջարկեց նա։ «Իսկ ես համառոտակի գրի կառնեմ. Դուք սա կստորագրեք, իսկ Ոտսոնը վկայությամբ կհաստատի»։ «Ես ձեր խոստովանությունը դատարանին կներկայացնեմ միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում, երբ հարկ կլինի փրկել Մակ-Քարթին. Հակառակ դեպքում խոստանում եմ չդիմել այդ միջոցին»։ «Լավ», պատասխանեց ծերունին։ «Ավելուշուտ մինչև դատարանի շրջիկ սեսիան ես չեմ ապրի, այնպես որ այդ ինձ քիչ է հուզում. ես կուզենայի միայն Ալիսային ազատել այդպիսի հարվածից. իսկ հիմա ամեն բան կպատմեմ ձեզ»։ «Դուք հանգուցալ Մակ-Քարթին չէիք ճանաչում, նա իսկական դև էր, հավատացնում եմ ձեզ»։ «Աստված ազատեր ձեզ այդպիսի մարդու ճանկերից. Վերջին 20 տարիների ընթացքում ես եղել եմ նրա ակցաններում, նա ամբողջովին թունավորեց իմ կյանքը»։ «Նախ պատմեմ, թե ես ինչպես ընկա նրա իշխանության տակ. դա կատարվեց 60-ական թվականների սկզբին, ոսկու հանքերում. այն ժամանակ ես բոլորովին երիտասարդ էի, խելառ ու տաքարյուն, պատրաստ ամեն մի գործի. ես ընկա վատ կամպանիայի մեջ, սկսեցի խմել. իմ հանգամասում ոչ մի հատիկ ոսկի չգտնվեց, սկսեցի թափառական կյանք վարել և դարձա, ինչպես ձեզ մոտ ասում են, մեծ ճանապարհի ասպետ. մենք 6 հոգով էինք, վայրի, ազատ կյանք էինք վարում, ժամանակ առ ժամանակ հարձակվում կայարանի վրա, ֆուրգոններ կանգնեցնում ոսկու հանքերի ճանապարհներին. ինձ անվանում էին Բալրեցի Սև Ջեք. մինչև հիմա էլ գաղութներում իմ խմբի տղաներին հիշում են իբրև Բալրետի բանդա»։ «Մի անգամ պահակախմբի պահպանության Բալրետից ոսկի էին տանում Մելբուրն. մենք դարան սարքեցինք. ոսկին պահպանում էին 6 զինվոր, մենք ևս 6 հոգով էինք»։ տակ կռիվ տեղի ունեցավ։ Առաջին իսկ համազարկով մենք 4-ին ցած բռեցինք, բայց երբ ավարը վերցրինք, մնացել ենք միայն 3 հոգի։ Ես ատրճանակիս փողը դեմ արեցի կարապանի գլխին, դա հենց ինքը Մակ-Քարթին էր։ Աստված իմ, ավելի լավ էր, ես այն ժամանակ սպանած լինեի նրան, բայց ես խնայեցի, չնայած տեսա, որ նա իր փոքրիկ չար աչքերով նայում է ինձ, ասես կամենալով հիշել իմ դիմագծերը։ Մենք տիրեցինք այդ ոսկուն, դարձանք հարուստ մարդիկ և եկանք Անգլիա, առանց որևէ մեկի մեջ կասկած հարուցելու։ Այստեղ ես ընդմիշտ բաժանվեցի իմ նախկին բարեկամից և խաղաղ ապահով կյանք սկսեցի։ Ես գնեցի այս կալվածքը, որ հենց այդ ժամանակ վաճառվում էր, աշխատելով գոնե մի փոքր օգուտ բերել իմ փողերով, որպեսզի ինչ-որ ձևով քավեմ իմ անցյալի մեղքերը։ Ես ամուսնացա, և չնայած կինը ջահել մահացավ, բայց ինձ թողեց փոքրիկ, սիրելի Ալիսային։ Նույնիսկ երբ Ալիսան դեռ բոլորովին փոքր էր, նրա թաթիկները ավելի քան որևէ այլ բան աշխարհում արդար ճանապարհի վրա էին պահում ինձ։ Մի խոսքով, ես ընդմիշտ կապերս խզեցի անցյալիս հետ։ Ամեն ինչ հիանալի էր գնում, քանի դեռ չէի ընկել Մակ-Քարթի ջանքը։ Մի անգամ դրամական գործերով գնացել էի քաղաք, և Ռինջեր Սթրիթի վրա հանդիպեցի Մակ-Քարթին։ Նա ոչ կարգին վերարկու ուներ վրան, ոչ էլ ոտքերին կոշիկներ։ «Ահա և մենք պատահեցինք, Ջեք», ասաց նա, ձեռքը կպցնելով իմ ձեռքին։ «Հիմի այլևս մենք չենք բաժանվի. Ես մենակ չեմ, մի փոքրիկ տղա ունեմ, և դուք պարտավոր եք հոգալ մեր մասին. Հակառակ դեպքում դուք գիտեք, Անգլիան հիանալի երկիր է, ուր օրենքները հարգում են, բացի դրանից ամենուր ոստիկաններ կան այստեղ». Այսպես նա իր որդու հետ բնակություն հաստատեց արևմուտքում, և ես չկարողացա նրանից ազատվել։ Նրանք սկսեցին անվճար ապրել իմ հողում, դրանից հետո ես ոչ քուն ունեի, ոչ հանգիստ, ոչ մոռացում. Ուր էլ որ գնալու լինեի, ամենուրեք դեմ էի առնում նրա խորաման կմծիծաղ տվող կերպարանքին։ Երբ Ալիսան մեծացավ, դրություն ավելի վատացավ։ Նա նկատեց, որ ինձ համար անցյալիս մասին աղջկա սիմանալը շատ ավելի սարսափելի է, քան ամեն մի ոստիկանություն։ Ինչ էլ որ ուզենար ստանում էր անմիջապես, լինեն այդ հող, շինություն թե դրամ, քանի դեռ անհնարինը չէր պահանջել, նա պահանջեց Ալիսային։ Բանն այն է, որ նրա որդին հասունացել էր, իմ դուստրը նույնպես, և քանի որ իմ հիվանդությունը հայտնի էր բոլորին, նրան թվում էր, որ իր որդու համար հոյակապ շանս էր իմ ամբողջ կարողությանը տիրանալու։ Բայց այս անգամ ես հաստատամիտ էի, մտքումս անգամ չէի կարող թույլ տալ, որ նրա անիծյալ ցեղը միանա իմին։ Չի կարելի ասել, թե նրա որդին դուր չէր գալիս ինձ, բայց պատանու երակներում հոսում էր իր հոր արյունը, և դա բավական էր։ Ես հաստատ էի իմ որոշման մեջ։ Մակ-Քարթին սկսեց սպառնալ, ես բոլորովին համբերությունից հանեցի նրան։ Մենք պետք է հանդիպեինք լճակի մոտ, մեր տների միջև ընկած կիսաճամփին, որպեսզի ամեն ինչի մասին խոսեինք։ Երբ ես հասա պայմանավորված տեղը, տեսա, որ նա ինչ-որ բանի մասին խոսում է որդու հետ։ Ես ծխեցի և սպասեցի ծառի ետևում, մինչև որ նա մենակ մնար։ Բայց նրա խոսքերը լսելու հետ միասին իմ մեջ եռաց դառնությունն ու չարությունը, ես այլևս չէի կարող տանել այդ։ Մակ-Քարթին հարկադրում էր իր որդուն ամուսնանալ իմ դստեր հետ, բոլորովին չմտածելով, թե Ալիսան ինչպես կվերաբերվի դրան, ասես թե խոսքը փողոցային մի աղջկա մասին էր։ Քիչ էր մնում խելքս թռցնեի, երբ մտածում էի, որ այն ամենը, ինչ թանկ է ինձ համար, կարող է ընկնել մի այդպիսի մարդու իշխանության տակ։ Ավելի լավ չէր փշրել այդ կապանքները։ Ես արդեն մեռնող, հուսահատության հասցված մարդ եմ, չնայած դատողությունը ստեղն էր և ուժերս չէին լքել ինձ, ես հասկանում էի, որ կյանքս վերջացած է, բայց անունս և աղջիկս, ես կփրկեմ թե մեկը, թե մյուսը, եթե ստիպեմ Մակ-Քարթին լռելու։ Ես սպանեցի նրան, միստր Հոլմս, ես նորից կսպանեի, ես մեծ մեղավոր եմ, բայց մի թե տառապանքներով լի կյանքը մեղքը չի քավում, ես ամեն ինչ տանում էի, բայց որ իմ աղջիկն էլ ընկնելու էր նույն թակարդը, այդ միտքը անտանելի էր ինձ համար, ես նրան սպանեցի առանց խղճի խայտ զգալու, ասես թե դա նողկալի թունավոր մի զեղուն էր։ Աղաղակի վրա վազեց եկավ նրա որդին, բայց ես կարողացա թաքնվել անտառում, չնայած ստիպված եղա վերադառնալ ցած գցած վերարկուց վերցնելու համար։ Սա զուտ ճշմարտությունը, ջենտլմեններ։ Ամեն ինչ կատարվել է ճիշտ այսպես։ «Դե ինչ, ես չէ, որ պիտի դատեմ ձեզ», խոսեց Հոլմսը, երբ ծերունին ստորագրեց իր ցուցմունքները։ «Կարծում եմ, որ հարկ չի լինի բանը դատարանին հասցնելու»։ «Դրանում մի կասկածեք, սըր, բայց դուք ինչ եք մտադիր անելու»։ «Ի նկատի ունենալով ձեր առողջությունը, ոչինչ. Դուք ինքներդ էլ գիտեք, որ շուտով կանգնելու եք մի այլ դատարանի առաջ, որը բարձր է երկրայինից. ես կպահեմ ձեր խոստովանությունը և դրանից կօգտվեմ միայն այն դեպքում, եթե Մակ-Քարթին դատապարտվի, իսկ եթե նա արդարացվի, ողջ լինեք դուք, թե չէ, ոչ մի մահկանացու չի իմանա ձեր գաղտնիքը, այս ամենը կմնա մեր մեջ»։ «Այդ դեպքում մնաք բարով», հանդիսավոր տոնով ասաց ծերունին։ «Երբ հասնի ձեր մահվան ժամը, դուք ձեզ թեթև կզգաք այն մտքից, թե ինչպես հանգստացրիք իմ հոգին»։ Իր ողջ վիթխարի հասակով մեկորորվելով ու դողալով, նա դանդաղ դուրս գնաց սենյակից, աջ ոտքից թեթևակի կաղալով։ «Խեղճ, խեղճ մարդիկս», երկար լռությունից հետո բացականչեց Հոլմսը։ «Ինչու է ճակատագիրը խաղում այնպիսի ողորմելի, անզոր արարածների հետ, ինչպիսին մենք ենք»։ Երթվյալների դատարանի շրջիկ սեսիան Հոլմսի ներկայացրած բազմաթիվ ապացույցների ճնշման տակ արդարացրեց Ջեյմս Մակ-Քարթին։ Ծերունի տեները մեր խոսակցությունից հետո 7 ամիս միայն ապրեց, այժմ նա արդեն կենդանի չէ։ Բոլոր հիմքերը կան ենթադրելու, որ Ջեյմսը և Ալիսան կարող են բախտավոր ամուսնությունից հետո հանգիստ ապրել, չմտածելով այլևս այն սև ամպերի մասին, որոնք մթագնում էին նրանց անցյալը։